të parë që kena vazhdu mas shkollës mesme, do me thonë në universitetin. Do me thonë a dy të parë jena konë, jena që kena vazhdu. Po që tashte pesho që ja ka njës murit edhe numri, për ndryshone këm krye edhe shkollën, universitetin në OK, ku që tashte indihmova edhe një kushërinës temë që me hitin në të njëjtën fakultet.
Do me thonë jo edhe keni ndiku si shembul në rrethin e juj për me vazhdu shkollimin. Çka ka qenë ajo që ju ka motivu juve me vazhdu shkollimin?
Fillimisht, unë e di atë gjendjen e komunitetit që shasht. Edhe gjithmonë e këmë po që komuniteti i Rom janë konë gjithmonë pak ma poshtë. Mendimi im o konë që gjithmonë shkollimi, folur shkollimit, ka mundësi më ngritë edhe ma lartë. Edhe kjo, këtë idejnë e këmë posë edhe për shkak sajon e këmë posë dëshirë gjithmonë me vazhdu sa ma shumë në shkollë.
Ma herët ta që ka pas momente kure keni ndi diskriminimin, a mund është me përshkru në i rast?
Po, ka pas me thonë si probleme me një klas tjetër gjatë shkollës fillore, ku a i ka menu vesh për shkak që jam në fakt o kon problem me vlaun, pse unë e vlau i nakon me njëtën klasë, kena hipe i klasës parë bashkë, edhe kam menu vesh për shkak që jena të komunitetit, kam ujt me folë shka donë, por nuk e kena lona dhe nashtu më kone edhe duhet mi falendru edhe shoshnis klasë që hun pas, ata kam provu me shtyja djallë për mos me folë adin diska ose mos më kone diskriminus.
Sa ka qenë sfiduse për me bështet shkollimin e juj edhe financiarisht?
Prindi em, dhe më thonë, babi e ka një biznes vogël edhe kjo ka qenë një ndihme madhe për neve. Dhe më thonë, shkollë fillore nuk o kanë problem, në universitet ka pas pak edhe në probleme, por duke falë edhe biznisi, duke falë edhe Roma Vizitasit ku kanë mundësu edhe bursa, ka pos këmë posë në bështetje pak më të madhe.
Pa ju janë i pjesë e bursave të organizatës që i ka ndoa?
Po. Unë e këmë studiu drejtimin, do me thonë dy drejtimi. Kam drejtimin e por IT, do me thonë programim, edhe dytën e kam management.
Sot, a jeni të angazhum t'iko?
Po, që tash jam të punu në Levizje në Pre Roma Kosovo, ku jam të punu si në Communication, Departementi Communication, ku i menagjojna, do me thonë, rrjetet sociale, i menagjojna intervista me tjerë për informu popullatën e Kosovës se çka synon në Pre Roma Kosovo, që është mi bashku të gjithë Romë në Kosovë, edhe me mukon na ata të cilët mujna me bo ndo një ndryshim edhe më të larë, si për shembull në qeverinë e Kosovës ose në për qytetet ndryshme, për të drejtat e tyre, për edhe për mi mësu ata që ata kanë të drejt, edhe mos mukon të frikshëm gjatë proceseve të ndryshme të cilat janë, po për të tjerë ko me provu edhe ata mi bindë që me vazhdu studimet e tyre.
Qësh i provan mi bindë?
Po, një sen që ata mund me kësyro se qëfar suksesi mund me arrit për mes një tafën mi të tyre. Do me thonë, mos me kësyro ata tjertë se gjithmonë ankon jo nuk e në asko punë, por gjithmonë ka mundësi me bo diqka. Ata e kanë edhe peshohin këtë gjendje se çfarë ndryshimi mundet më bo përmes edukimit.
Si të kanë ndryshu jetë aty?
Drejt me thonë shumë, sepse unë që tash pesho që sa për përfundova do me thonë universitetin, unë me njëheru pranova në punë. Edhe besoj që puna, me kure kini punë ose një drejtim ku dënë ti më përcaktu, ka mundësi me arritë shumë sukses edhe në tarmen, edhe me kriju ndryshime në shoqëri.
Cili është mesazhi juaj për gjithë vajzat edhe djemt të komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian, që ndoshta ende nuk janë vendosur nëse duhet me vazhdu shkollimin?
Mesazhi mos që mos ta morim vetëm prej meje këtë që me edukim është e mundshme me arrit, por mujnë me këshyrë në të gjithë botën se shumë njerës të edukun zakonisht janë të edhe të punësun, edhe është shumë a letë me gjithë një punë që ata e dojnë, dhe me thonë për në duhet me vazhdu studimin për të mire në jetës e tyre.
Cila është ajo, ose vizioni ideal që ti personalisht e ke për komunitetin Romën Kosovë?
Morrit numri i studentëve dhe mund me ndryshu gjendja ekonomike e tyre, ku ata kanë me jetu një jetë shumë atë mirë, edhe matë lumëtur, edhe të drejtat e tyre më konë që bojnë matë mira edhe që aplikohen në Kosovë.
Fatlum Kryeziu thot se nuk mund të thuhet numri i sakt i nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, pasi sipas tij ka shumë raste që nuk vetë deklarohen lidhur me komunitetin të cilit i përkasin, si pasoj e diskriminimit.
Për vite me radhë është ndërtu imazhi jonë, më shumë se sa ka qenë një imazhi caktum joni, është ndërtu një narrativ mbi neve, është ndërtu një perceptim mbi neve, të tjerat na definojnë neve, të tjerat na tregojnë çka bën dhe çka s'bën. Do të tjerat e kanë aspektin ekonomik, e kanë aspektin politik, në aspektin kulturor, shumë aspekte tjera të cilat realisht si faktor ata janë faktor që bën. Ne ende nuk kemi faktor as politik, as ekonomik, as social, as kulturë hiç. Personalisht më ka kujtu shpesh në forma të ndryshme kush jam edhe tek jam, edhe pse jam i till. Më është kujtu në shkollë, më është kujtu gjatë studimeve, më është kujtu kudo herë që është dhënë rasti dikujt me potencu ose më tregu që i përkas, edhe se unë kam harru dhe më që jam këj pjestar, më është kujtu. Kjo është përkëthy pa dyshim në demotivim, në që përdi, në pamunësi për drejtat barabarta për mu, po për kundër se unë prapë këmë brimu shkullu, të në gati në gradën master, edhe kështu që për mu, edhe pse në fond nuk janë kënë shumë, për faktin që më koni pregatitë ndoshta psikikisht, për shkakun që ndoshta kom pas një rreth i si nuk ka përkra në mënyra më shumë, edhe une për dalim për disa tjerve kom mri me pështu prej këtune paragjykimeve dhe për këtune pabarazive që kanë dollë në jetën tema.
Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, ku diskutuam lidhur me luftimin e diskriminimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë përmes edukimit. Nga Undi Emorina dhe producenti Mairel Shani, mirëmbeçi.